Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Frú forseti, skattaskjól eru fyrst og fremst notu til að fela eignir og komast undan skattgreiðslum. Þeir sem nota skattaskjól gera það til að komast hjá því að greiða til full skatta af tekjum og eignum sínum. Og einkenni skattaskjóls eru skattleysi, lágir skattar, leynd og ógagnsæi. Helsta málsvörð þeirra sem nota skattaskjóld er að segja að þeir gefi eignir og teki sína sem skráðir eru skattaskjólum upp til skatts í heimalandi sínu. Og það er engin leið að sannreina þá fullyrðingu. Engar upplýsingar er að fá í skattaskjólunum það og það er einmitt leyndin sem virðist vera eftirsóknarvert fyrir þá sem leita í skjólin. Allar ríkisstjórnir í vestrænu löndum segjast vera andvega starfsemi skattaskjóla og vilja beita sér gegn þeim, meðal annars á vegum OECD. Ísland hefur skrifað undir slíkan sáttmála og hæstvirtir ráðherrar hafa staðfest hér í þessari umræðu að Ísland muni taka þátt í alþjóðlegum samstarfi málið. En staða okkar er samt svo að bæði fyrrverandi forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra landsins hafa nýtt sér skattaskjól og leynt því fyrir þingi og þjóð. Þáttaka íslenskra stjórnmálamanna í notkun skattaskjóla sem lekin frá Panama hefur þegar opinberað dregur upp þá mynd að íslenski stjórnmálamenn séu gráðugir og spiltir og til í að láta aðra bera sinn hluti í ríkisrekstrinum og það er sorglegt, frú forseti. Jafnaðarmenn allan heim er að stíga fram og berjast fyrir banni á skattaskjólum og viðurlögum ef bannið ekki virt. Kallaðir eftir gildum jafnaðarmannum réttlæti og samstöðu og fólki sem ræður við það að berjast gegn slíkri spillingu. Pólitísk átök munu fylgja því að uppræta skattaskjól því hagsmunir þeirra ríku eru miklir og þau munu standa saman og segja að það hafi ekkit upp á sig að banna skjólin. Þessa röksemd höfum við reyndar heyrt hér í þessum sal frá hæstvirtum fjármálaráðherra sem sjálfur hefur nýtt sér skattaskjól. Afsögn hefði verið óhjákvæmileg allstaðar annar staðar í Vestur-Evrópu en ekki á Íslandi og það er áhyggjuefni því það segir til siðgæði og kröfur til stjórnmálamanna hér á landi. En frú forseti, Panamaskjölin benda til þess að Íslendingar séu óvenju miklu notendur erlendra skattaskjóla. Í ljós hefur komið að meðal eiganda aflandsfélaga eru aðila sem hafa fengið háa fjárhæðir afskrifaðar í bönkum í kjölfar falsterra hausti 2008. Þá er einnig dæmi að kröfur á þrotabú bankana hafi verið vistaðar í aflandsfélagum. Háar fjárhæðir hafa borist til landsins í gegnum gjaldrís útboð Seðlabankans og eigendur fengið verulega ábót. Þessi viðskipti ríki trúnaður sem aðeins opinber rannsókn getur aflétt. Með því að bera saman þessa hópa má að líkindum fá mynd af umfangi vandans og eðli hans. Allir sem hafa nýtt sér aflandsfélög eru tortryggðir vegna þess hver tilgangur og markmið félagana eru leynd og skjól. Og sú tortryggni er í þessum sal en hún er líka allt samfélagið. Af umfjöllum fjölmiðla má skilja að í sumum tilvikum sé að ræða eignamyndun sem ekki verður skýrð með heiðarlegum viðskiptum. Stofnuð hafi verið eignarhaldsfélög hér á landi gaggjart í því skyni að skuldsetja þau. Lánsfé hafi svo verið fært til aflandsfélaga án þess að nokkur viðskipti hafi raun verið að ræða og jafnvel reynt að hylja slóðina með flóknum millifærslum. Allt er þetta þó rekjanlegt og má með opinberri rannsókn leiða í ljós og við skulum ekki gleyma því að eignarréttur myndast ekki með augunarbrotum. Í öðrum tilvikum getur verið að ræða skattasniðgöngu og jafnvel skattsvik. Skattasniðganga mun tíðkast víða og felur í sér að leitað eftir því að vista eignir og tekjur þar sem skattlagning lægst. Slíkt mun ekki vera ólöglegt en grefur engu síður undan samfélögunum líkt og skattsvik. Og í öðrum tilvikum erum að tekjum sé komið undan skatti með tilöfnislausum kostnaðareikningum. Þessi mál eru mikilvæg og virðast vera stór og þau verður að upplýsa. Íslensk þjóð getur ekki una því að fólk í forréttindastöðu gerist eins konar yfirstétt í landinu á grundvelli auðgunarbrota. Það verður aldrei friður um það í samfélaginu.